kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ilang grupo na po ang nananawagan ng 4-day work week sa Australia at katunayan, ilang kumpanya na ang nag-trial nito at sumubok. At ngayon naman po, isang grupo ng mga union, ang ACTU, ang nananawagan para gawing pamantayan o standard ang 4 na araw na trabaho sa isang linggo sa Australia. Alamin po natin ang detalye sa ulat na ito. Sumali na ang Australian Council for Trade Unions o ACTU sa panawagan na gawing standard sa buong bansa ang 4-day work week o 4 na araw na pagkatrabaho sa isang linggo. Ngunit nilinaw ng punong ministro at tresurero na wala silang planong ipatupad ito. Ayon sa pinakamataas na organisasyon ng mga union na manggagawa, mahalagang pagbawas ng oras ng trabaho upang mapataas ang productivity at mapabuti ang pamumuhay. Kung hindi posible anilang 4 na araw na trabaho, maaari umanong mag-alok ng alternatibo tulad ng dagdag na roster days off, mas mahabang annual leave at muling pagkasaayos ng mga roster. Inaasahan ng ACTU na mapanatili ang parehong antas ng sahod sa ilalim ng modelong 4 na araw na trabaho sa pamamagitan ng pagprotekta sa kasalukuyang sahod at benepisyo. Sinabi ni ACTU President Michelle O'Neill na titiyakin ng panukala na lahat ng Australiano ay makikinabang sa mas mataas na produktibidad at hindi lamang ang mga may pera at kapangyarihan. Ang pahayag ay kasunod ng pagkataya ng Reserve Bank of Australia nitong Martes kung saan binawasan nito ang inaasahang paglago ng productivity mula sa 1% patungo sa 0.7% na nangangahulugang mas mabagal ang paglago ng ekonomiya sa susunod na 2 taon. Nais ng ACTU na maisama ang panukalang ito sa talakayan sa 3 araw na Economic Reform Summit na pangungunahan ni Treasurer Jim Chalmers sa susunod na linggo. Parehong sinabi ni Chalmers at Prime Minister Anthony Albanese nitong Miyerkules na wala silang isinusulong na polisiya para sa 4 na araw na trabaho bilang tugon sa panawagan ng ACTU. Ayon kay Albanese, wala silang plano na ipatupad ang nasabing suhestyon, ngunit may karapatan ang union na magmungkahi ng anumang ideya. Sa isang press conference sa Canberra, sinabi ni Chalmers na hindi ito ang naging focus ng gobyerno. Binigyan din ni Chalmers na ang tututukan ng pamahalaan sa industrial relations ay ang pagtanggal ng non-compete clauses, pagprotekta sa penalty rates, pagpapalawig ng paid parental leave at iba pang reforma. Nauna nang sinabi ni Minister for Workplace Relations Amanda Rishworth na bumuo ng mga batas ang gobyerno para sa mas flexible working hours.
We want to make sure that the industrial relations framework allows employers and employees to work on flexible arrangements as long as people don't go backwards in their pay. And so, of course, those arrangements are underway and we will continue to work across the board when it comes to reinvigorating enterprise bargaining.
Simula ng COVID-19 pandemic, tumaas ang bilang ng oras na ginugugo sa trabaho sa Australia. Natuklasan ng Productivity Commission na hindi ito nagdulot ng mas mataas na output at bumagsak pa ang kabuuang productivity. Itinuturing ng ilan na solusyon dito ang 4 na araw na trabaho. Ayon sa pag-aaral ng Swinburne University noong 2023 sa 10 kumpanyang sumubok ng panukala, 70% sa mga ito ang nakakita ng mas mataas na productivity, habang 30% naman ay nanatiling pareho ang antas ng produksyon. Lumabas rin sa isang peer-reviewed study na nakapagpapataas ito ng kasiyahan ng mga empleyado at productivity. Sa survey ng halos 2,900 manggagawa sa Australia, New Zealand, Canada, US, UK at Ireland, lumabas na mas maikling oras ng trabaho ay mas mataas ang performance, mas mababa ang burnout at mas maganda ang kalusugan at retention rate ng mga empleyado. Bukod sa ACTU, tinawagan din ng Australian Manufacturing Workers Union at Australian Nursing and Midwifery Federation para sa mas maikling work week bago ang Productivity Roundtable sa susunod na linggo. Sinabi naman ng Australian Chamber of Commerce and Industry mula kay Andrew McKellar na counterproductive ang ideya at nanawagan siya na mas praktikal at mas makatotohanang solusyon.
From a business point of view, we think that they want to have their cake and eat it too. Productivity doesn't just come out of thin air. It comes from a number of different sources: capital investment, skills, technology, reduced red tape. But all of those things have to be on the table.
Ayon sa Australian Financial Review, ilang malalaking bangko ang nagpapatupad ng mas striktong work culture. Matapos isiwalat ni Westpac CEO Anthony Miller na nagtatrabaho siya araw-araw kabilang ang mismong araw ng Pasko. Kasama ang Westpac sa mga kumpanyang dadalo sa Economic Reform Roundtable. Sinabi ni Chalmers sa ABC Radio na ang layunin ng pagtitipon ay batuhan ng mga ideya at hindi agarang paggawa ng desisyon. Ang ulat na ito ay binuo ni Shane Anderson para sa SBS News na isinalin sa ating wika. Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
SBS Filipino sa radyo, online at mobile. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.